У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь. Добры вечар, у Менску 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Перад прыездам у Менск еўракамісар Ган сустрэўся з Беляцкім. У Фаніпалі пратэстуюць супраць зносу прыватнага сектару. У горадні судзяць журналістаў-фрылансераў. Чыноўніц Мін'юсту, якія пазбаўлялі ліцэнзіі адвакатаў пасля плошчы, асудзілі да турэмных тэрмінаў за хабар. Кожнае чацвёртае прадпрыемства ў Беларусі стала стратным. І парадыйны гімн Наваросіі сепаратысты Пуцін даў загад. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керры заявіў, што ён упэўнены, што Злучаныя Штаты і іх партнеры ў перамовах з Іранам па пытанню ядзернай праграме Ірану могуць дамовіцца пагадненне, якое зробіць, як ён выказаўся, свет больш бяспечным. Прэзідэнт Ірану Хасан Рахані між тым падкрэсліў, што Тэгеран хоча неадкладнага скасавання санкцый, калі будзе падпісана дамова. Шэсць сусветных дзяржаў і Іран дамовіліся 2 красавіка пра рамкі дамоўленасці, якая будзе абмяжоўваць ядзерную дзейнасць Ірану. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў пасланне Кангрэсу з просьбай выключыць Кубу з амерыканскага спісу дзяржаваў спонсараў тэрарызму. У пасланні Кангрэсу Абама заявіў, што камуністычны ўрад Кубы не прадстаўляе падтрымку міжнароднаму тэрарызму ў апошнія 6 месяцаў. Ён таксама паведаміў, што Гавана прадаставіла гарантыі, што не будзе падтрымліваць акты міжнароднага тэрарызму ў будучыні. Заява прэзідэнта Злучаных Штатаў была зроблена праз некалькі дзён пасля таго, як Абама і кіраўнік Кубы Рауль Кастра сустрэліся ў кулуарах саміту амерыканскіх дзяржаў у Панаме, што зрабілася першымі перамовамі на вышэйшым узроўні паміж дзвюма краінамі за больш чым 50 гадоў. Прысутнасць Кубы ў спісе дзярждэпартамента ЗША, які таксама ўключаў сябе Іран, Судан і Сірыю, была галоўнай перашкодай на шляху аднаўлення дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Кубай і адкрыцці амбасаду ў сталіцах гэтых дзяржаў. За мінулыя суткі ўкраінскія вайскоўцы зафіксавалі 28 абстрэлаў, у тым ліку з мінамётаў у зоне канфлікту ў Донбасе. У раёне Марыюпалю мінамётнымі абстрэламі падверглася пазіцыя ўкраінскіх вайскоўцаў паблізу пасёлку Чармалік. 6 разоў прарасійскія сепаратысты пачыналі страляніну са станковай зброі па ўкраінскіх пазіцыях у раёне Шырокіна. Адзначаецца, што абстрэлы пачаліся неўзабаве пасля ад'езду Шырокіна прадстаўнікоў інспекцыйнай групы адмысловай маніторынгавай групы АБСЄ ва ўкраіне. У Луганскай вобласці адбыўся бой у раёне населенага пункта Сакольнікі, падчас якога сепаратысты ўжывалі мінамёты, зенітныя ўстаноўкі, аўтаматычную зброю і супрацьтанкавыя гранатамёты. Пра гэта паведамляе прэсавы цэнтр спецаперацыі на ўсходзе Ўкраіны. У Данецку чулася зброявая кананада, пра гэта паведамляе сайт гарадской адміністрацыі. Дадзеныя пра пашкоджанні і пацярпелых удакладняюцца, гаворыцца ў паведамленні. Напярэдадні ўлады самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі заявілі пра 60 выпадкаў парушэння рэжыму спынення агню з боку рэгулярнай ўкраінскай арміі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.